ቅዱስ አቦና ሉ ሰሊካነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ በመኽንያት እትንኽልተ መዓልቲ ብናይ ሕብራት መንግስታት ዓለም ዋና ጸሓፊ ባንኪ ሙን ብርቱዕ ድላይ ኣብ ቱርክ ርእሰ ከተማ ኢስታንቡልን ክካየድ ናብ ዝፀውዕዎ ዓለም ሓቆፍ ናይ ግብረ ሰናይ ዋዕላ ዝኾነት እትኾነ ስድራ ቤት ብዘይ ቤት ዝኾነ ይኹን ስደተይና ብዘይ እንገዳ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብዘይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ሓደ እኳ ብዘይ ክንክን ጥዕናን ሓደ ህፃን ብዘይ ናይ ንእስነት ዕድመን ሓደ መንእሰይ ብዘይ መጻኢ ህይወትን ብዕድመ ዝደፍአ ዜጋ ብዘይ ክቡር ናይ እርግና ህይወትን ከይተርፍ ዝብል ቁም ሓሳብ ዘምርሐ መልእኽቲ ናብ ክቡር ዋና ጸሓፊ ባንኪ ሙን ከም ዘመሓላለፉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፍራንቼስካ ሳባቲነሊ ሓቢረን። ብግብርን ብሓባርን ሓይልታትናን ብጋሴታትናን በቢዘሎና ሓላፍነትን ተመክሮን ሕድሕዳዊ ምክብባር ብዝዓሰሎ መንፈስ ብምውህሃድ ብዘይ ኣድልዎ ኩሉ ስለ ኩሉ ክሓሊ ድላይ ጥራሕ ዘይኮነ ግቡእ እውን እዩ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና ዕዳጋዊ ግብረ ሰናይ ኣይፋል ንበል ኣብ ዓለም ዝረአዩ ዘሎ ውግእን ግጭትን መፍትሒ ንኸይረክብ ዝድርኽ ዘሎ እቲ ንብዙሓት ዘመዛብል ውልቃውን ብሄራውን ጥቕምታትን ወተሃደራውን ኢኮኖምያውን ናይ መልክዓ መሬት ፖለቲካዊ ኣቀማምጣን ኣስገዳድ ግዝኣት ሃብቲ ገንዘብን ስልጣንን ዝብል ጥቕማ ጥቕምታት እዩ። ብዙሕ ግዜ እውን ግብረ ሰናይ ብናይ ኢኮኖሚ ስምምዓትን ርእየትን ዓለም ዝፅለው ኮይኑ እዩ ዝረአይ ምእንቲዚ ሰብኣዊ ህይወት ኣብ ዕለታዊ መነባብሮ ዘኽብር ዝተሓደሰ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ጸጥታን ድሕነትን ዓለምለኻዊ ድላይን ዘማእከል ህርኩት ጻዕሪ ምኽዋን የድሊ ሓደ እኳ ድሕሪት ከይተርፍ እቲ ናይ ነፍሲ ወከፍ ህዝብታት ዓለም ነፃነቱ ዓቂቡን ማሕበራውን ባህላውን መንነቱ ንተገሎ ዝዳርጎ ዘይኮነስ በንጻሩ ምትሕብባርን ዘተን ሰላምን ዘተባብዕ ክኸውን ኣለዎ። ሓደ እኳ ድሕሪት ከይተርፍን ከይሕደግን ኩሉ ዝከኣሎ ሰናይ ክገብር ዝብል እቲ ዋዕላ ንኽካየድ ኣብ ዝጠልብ መልእኽቲ ዝተነብረ ሓሳብ ጠቂሶም ኩሉ ብዘጋጠመ መሰናኸላት ኢሉ ከይሓበነ ተስፋ ከይቆረፀን ብዛዕባ እቶም ኣደዳ ዝኾኑ ዝህቦ ወሳኒ ሓላፍነቱን ተግባሩን ለቢሱ ስለ ናይ ሓባር ጥቕሚ ክተግህ ይግባእ። ንማሕበረሰብ ዝግደስን ዝከናኸንን ምልላይ ቅዱስ ኣቦና እቲ ዝካየድ ዓለምለኻዊ ዋዕላ እቲ ምእንቲ ካልኦትን ስለ ጎረቤትን ንሕዙናትን ነቶም ናይ ውግእ ኣደዳ ንዝኾኑን ስደተናታትን ተመዛበልትን ዘገልግልን ስለኦም ዝዓይን ሰናይ ዝሓስብን ዘጸናንዕን ዘካይዶ ጻዕሪ ብምልላይ እቲ ንህዝቢ ዝሓሊ ብፍላይ ድማ ምእንቲ ሰላምን ምክብባርን ክንክንን ይቕረም ብሃሃልን ተባዕ ጻዕሪ ዘካይድ ኣፍልጦ ንምሃብ ዝድግፍ ኣጋጣሚ ክኸውን ቅዱስነቶም ተመንዮም በዚ መገዲ እዚ ጥራሕ እዩ ግዳያት ዝኾኑ ንምድሓን ዝከኣል ከም ዝበሉ ዝሓበር ኣልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሳባቲነሊ ኣስዒበን ሰብ እምበር ኣምር ኣይኮናን እናፍቅር ማንም ኣምር ወይ ድማ ጽንሰ ሓሳብ ዘይኮነስ ሰብ እዩ ከፍቅር ዝግብኦ ሰብ እዩ ዝፍቅር እቲ ዓብይ ህያብ ካብቲ ስለ ካልኦት ምፍቃር ካብ ዝብል ንኹሉ ካብ ዘፍቅር ፍቕሪ ዝምንጭው ገዛእ ርእስኻ ኣሕሊፍካ ምሃብ እዩ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና ናይቲ ዋዕላ ብድሆ ድማ ናይቲ ኣደዳ ዝኾኑን ዝሳቀዩን ኣውያት ፅን ምባል ዝብል እዩ። ንሳቶም ሰብኣውነት ክምህሩና እያቶም ኩላትና እንስዕቦ ከይዲ ህወትን ፖለቲካዊ ኢኮኖምያዊ ሜላን ዘሎና ልምድታትን ጠባይን ኣረኣእያን ናተይ ባህሊ ብሉፅ እዩ ዝበለ ናይ ካልእ ባህሊ ዘነኣእስ ኣረኣእያና ንክንልውጥ ዝሕግዙናን ዝምህሩናን እያቶም። ስለዚ ነቲ ሰብኣውነት ዝምህር ኣውያቶም ፅን ዝብል ይኹን ከም ዝበሉ ገሊፀን እቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና መልእኽቲ እቲ ዝካየድ ዋዕላ ነቶም ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ስደተናታትን ተመዛበልትን ሓለዋን ክንክንን ክቡር መጻኢ ንዘናዲ ብቑዕ መልሲ ንምሃብ ዝድረኽ ክኸውንን ነቶም ዝተፈላለዩ ሰብኣውን ተፈጥሮኣውን ሓደጋታትን ዝሳቀዩ ቅኑዕን እውነተይናን ዓሚቕ ናይ ኩሉ ሰብኣዊ ክብርን መሰልን ሓልዮ ዘማእከል ግብረ ሰናይ ዘረጋግፅ ይኹን ሓደራ ከም ዝበሉ ሳባቲነሊ ኣፍሊጣን።